Outro dos asuntos que está enriba da mesa e que é preocupante é Alcoa. Alcoa quere despedir máis de 500 persoas na planta de aluminio primario de San Cibrao e os traballadores están pedindo pois unha intervención das administracións pois para evitar que se hibernen as cubas, porque eso sería, bueno, darlle marcha atrás a eso, é complicado, e que se frene pois ese despido colectivo. Miguel Tellado, secretario xeral do Partido Popular de Galicia, que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes.
Como vedes dende o Partido Popular esta situación de Alcoa?
Bueno, pues vemos a situación francamente preocupante, porque, bueno, pues a empresa está dando un paso adiante que pode ter difícil solución, ¿no? E, polo tanto, nos creemos que a empresa está a tempo de recapacitar. Nada lle impide volver a sentarse e dialogar e alcanzar un acordo de venta coa empresa que está interesado con facerse cargo da planta existente na Mariña Lucense, e creemos que, dende logo, este país, España, ten que decidir si queremos seguir tendo en Galicia, na Mariña Lucense, a única planta de toda España de fabricación de aluminio primario, ou si estamos dispostos a renunciar a ese material esencial no presente e no futuro, ¿no? Para a nosa economía, para a nosa industria, para toda a actividade dun país, ¿no? E, polo tanto, creemos que isto non é unha cuestión únicamente local que afecta aos veciños da Mariña Lucense, isto non é un problema comarcal, isto é un problema para toda Galicia e tamén para toda España, ¿no? É verdade que agora o goberno de España reaccionou e está traballando da man da Xunta de Galicia para facer fronte a actitud irresponsable da empresa, pero é verdade que, dende logo, a empresa está demostrando que a súa actuación é unha actuación de mala fé, que traicionou a confianza de todos, das administracións, dos empregados, de toda unha comarca, de todo un país, e que, dende logo, eu creo que nin a Xunta de Galicia nin o goberno de España van a aceptar unha decisión que claramente é insusta. Nos creemos que a empresa actuou de mala fé. Probablemente Alcoa nunca quiso vender a súa planta de San Cibrao e que enganou a todo mundo. E non só que la montamos, é que a empresa, ao final, tomara como rehéns, bueno, pois a eses 500 traballadores directos, 1000 probablemente entre directos e indirectos, a empresa tomou como rehéns a todos estes traballadores para castigar a España, a Galicia, a Mariña Lucense, por lo que les consideran un abandono por parte do goberno de España, que leva efectivamente 2 anos enganando a empresa, negándose a aprobar o Estatuto de Industria Electrointensiva que permitiría garantir a viabilidade da planta, e eu creo que a empresa se está vengando do goberno de España no corpo, na pel dos traballadores de Alcoa en San Cibrao, ¿no? E, polo tanto, nos temos que seguir actuando, recurrir a todas as vías posibles para evitar o peche de Alcoa, que se leve adiante ese ERE e que se paren as cubas, porque eso sería irremediable, porque o coste de volver a poñer en funcionamento a planta faría a cuestión claramente, bueno, pues francamente difícil.
Claro, sería xa inviable.
Nos creemos que a venta a Liberty House sigue sendo posible, que Alcoa ten que recapacitar e que, dende logo, está en xogo non só 500 empregos directos e outros 500 indirectos, está en xogo que España siga tendo unha planta de fabricación de aluminio primario no noso territorio, e senón dependeríamos de outros países para cuestións básicas, porque o aluminio está en todos os aspectos da nosa vida, de toda a actividade industrial, sanitaria, forma parte da nosa economía, e, polo tanto, este país non se pode permitir a pérdida da única planta de fabricación de aluminio primario do noso país, que está na Mariña Lucense, que é esencial para a economía, e por iso nos non desbotamos ningún tipo de acción e apoiaremos o goberno de España na toma de decisións, por moi difíciles que sexan e por moi excepcionais que sexan, pero, dende logo, o goberno de España non pode deixar tirados aos traballadores de Alcoa.
Miguel Tellado, secretario xeral do Partido Popular de Galicia, gracias, boa tarde.
Gracias a vos, moi boas tardes.
E contoche tamén que houve un terremoto, un pequeno terremoto